Tyson Fury është një bokser I njohur.
Tyson Fury is a famous boxer.
Ai ka shumë tifoz.
He has many fans.
Fansat e tij duan të shohin atë të luftojë përsëri.
His fans want to see him fight again.
Furia thot se ai do të luftojë së shpejti.
Fury says he will fight soon.
Ai gjithashtu mendon për pensionimin.
He also thinks about retirement.
Shumë njerëz duan të shohin atë të fitojë.
Many people want to see him win.
Ai stërvit shumë fort për luftrat e tij.
He trains very hard for his fights.
Ka shumë pyetje rreth të ardhmes së tij.
There are many questions about his future.
Tifozët shpresojnë se ai do të luftojë përsëri shpejt.
Fans hope he will fight again soon.
Peshkopi Francesku është një lider I Kishës Katolike.
Pope Francis is a leader of the Catholic Church.
Së fundit, Izraeli dërgoi ngushëllime Papa Franceskut.
Recently, Israel sent condolences to Pope Francis.
Por ata e anuluan njoftimin papritmas.
But they canceled the announcement suddenly.
Shumë njerëz ishin të befasuar nga vendimi.
Many people were surprised by the decision.
Ambasadorët nga shumë vende reaguan fuqishëm.
Ambassadors from many countries reacted strongly.
Ata nuk e prisnin këtë veprim.
They did not expect this action.
Komuniteti ndërkombëtar ishte I ngatëruar.
The international community was confused.
Disa ambasadorë publikuan deklarata.
Some ambassadors published statements.
Ata shprehën trishtimin e tyre.
They expressed their sadness.
Papa Francesku iu përgjigj me mirënjohje.
Pope Francis replied with gratitude.
Ai falënderoi të gjithë për mbështetjen e tyre.
He thanked everyone for their support.
Situata ishte shumë e komplikuar.
The situation was very complicated.
Njerëzit shpresojnë për një kuptim më të mirë.
People hope for better understanding.
Pedri është një lojtar I ri në FC Barcelona.
Pedri is a young player at FC Barcelona.
Ai ka impresionuar të gjithë me aftësitë e tij.
He has impressed everyone with his skills.
Shumë tifoz kujtojnë legendat si Xavi dhe Iniesta.
Many fans remember legends like Xavi and Iniesta.
Xavi ishte një mesfushor brillant për Barcelonën.
Xavi was a brilliant midfielder for Barcelona.
Iniesta ishte I njohur për kalimet e tij të mrekullueshme.
Iniesta was known for his amazing passes.
Tani, Pedri është gati të udhëheqë ekipin.
Now, Pedri is ready to lead the team.
Ai stërvit fort çdo ditë për të përmirësuar.
He trains hard every day to improve.
Përkushtimi I tij frymëzon shokët e tij të ekipit.
His determination inspires his teammates.
Ata e shohin atë si një lider.
They look up to him as a leader.
Tifozët shpresojnë për një të ardhme të ndritur me Pedrin.
The fans hope for a bright future with Pedri.
Ai mban shpresat e shumë tifozëve.
He carries the hopes of many fans.
Pedri po bëhet simbol I klubit.
Pedri is becoming a symbol of the club.
Historia e rritjes së tij është frymëzuese.
The story of his growth is inspiring.
Manchester City luajti shkëlqyeshëm kundër Aston Villa.
Manchester City played brilliantly against Aston Villa.
Ndeshja u zhvillua në stadiumin Etihad.
The match took place at the Etihad Stadium.
Pep Guardiola shprehu kënaqësinë e tij me performancën e ekipit.
Pep Guardiola expressed his satisfaction with the team's performance.
Ata dominuan lojën që nga fillimi.
They dominated the game from the beginning.
Aston Villa pati vështirësi për të mbajtur posedimin.
Aston Villa struggled to keep possession.
Skuadra vendas e shënoi 3 gola në pjesën e parë.
The home side scored 3 goals in the first half.
Guardiola e ka lavdëruar ekipin e tij për punën e tyre.
Guardiola praised his players for their teamwork.
Pjesa e dytë pa më shumë lojë sulmuese.
The second half saw more attacking play.
Mbrojtja e Manchester City mbeti e fortë gjatë gjithë ndeshjes.
Manchester City's defense remained solid throughout the match.
Në fund, ata siguruan një fitore bindëse.
In the end, they secured a convincing victory.
Taktikat e Guardiolës ishin efektive dhe të planifikuara mirë.
Guardiola's tactics were effective and well planned.
Tifozët kremtuan performancën e ekipit me entuziazëm.
The fans celebrated the team's performance with enthusiasm.
Në përgjithësi, ishte një ndeshje e paharrueshme për të gjithë ata që morën pjesë.
Overall, it was a memorable match for everyone involved.
Pas dorheqës së Kevin Marino Cabrera nga Komisioni I Qarkut Miami-Dade, një re pasigurie qëndron mbi peizazhin politik.
In the wake of Kevin Marino Cabrera's resignation from the Miami-Dade County Commission, a cloud of uncertainty looms over the political landscape.
Shkarkimi I Cabreras, I papritur dhe I menjëhershëm, ka shkaktuar një sër reagimesh midis zyrtarëve lokal.
Cabrera's departure, unexpected and sudden, has sparked a series of reactions among local officials.
Komisionerët tani po përballen me sfidën e emërimit të një zëvendësimi të përshtatshëm.
The commissioners are now faced with the challenge of appointing a suitable replacement.
Mendimet ndryshojnë gjerësisht për kualifikimet që konsiderohen të nevojshme për rolin.
Opinions vary widely on the qualifications deemed necessary for the role.
Disa argumentojnë se përvoja në shërbimin e komunitetit është thelbësore, ndërsa të tjerët theksojnë nevojën për lidhje të fuqishme politike.
Some argue that experience in community service is essential, while others emphasize the need for strong political ties.
Megjithatë, ora po e tregon dhe komisioni duhet të marrë një vendim me urgjencë.
Yet, the clock is ticking and the commission must make a decision urgently.
Media lokale është mbushur me spekulime në lidhje me kandidatët e mundshëm.
The local media is rife with speculation regarding potential candidates.
Çdo raport duket të prezantojë një emër të ri, duke intensifikuar interesin e publikut.
Each report seems to introduce a new name, intensifying the public's interest.
Në mes të tensionit në rritje, thirrjet për transparencë janë rritur dramatikisht.
Amidst the growing tension, calls for transparency have increased dramatically.
Ndërsa dita e takimit po afron, stakes nuk mund të jenë më të larta.
As the day of the appointment approaches, the stakes could not be higher.
Në muajt e fundit, tregu I Bitcoinit ka përjetuar një rritje të papar të vlerës.
In recent months, the Bitcoin market has experienced an unprecedented surge in value.
Analistët shpjegojnë 5 katalizatorë të rëndësishëm pas këtij trendi të jashtëzakonshëm në rritje.
Analysts pinpoint 5 significant catalysts behind this remarkable upward trend.
Katalizatori I parë është interesi në rritje institucional në sistemet e kriptovalutave.
The first catalyst is the increasing institutional interest in cryptocurrency ecosystems.
Shumë korporata të shquara kanë filluar të diversifikojnë portofolet e tyre të investimeve për të përfshirë Bitcoin.
Many prominent corporations have begun diversifying their investment portfolios to include Bitcoin.
Ky trend sinjalizon një zhvendosje në peizazhin financiar global, ku Bitcoin po njohet gjithnjëherë më shumë si një aset legjitim.
This trend signals a shift in the global financial landscape, wherein Bitcoin is increasingly recognized as a legitimate asset.
Për më tepër, adoptimi në rritje I teknologjisë blockchain ka luajtur një rol vendimtar në përmirësimin e sigurisë së Bitcoin.
Furthermore, the burgeoning adoption of blockchain technology has played a pivotal role in enhancing Bitcoin's security.
Ndërsa më shumë pjesëmarrës pranojnë financat e decentralizuara, rëndësia e Bitcoinit vazhdon të rritet.
As more participants embrace decentralized finance, Bitcoin's prominence continues to rise.
Një faktor tjetër domethënës është njohja në rritje legjislative e kriptomonedhave, e cila rrit besimin e investitorëve.
Another significant factor is the growing legislative recognition of cryptocurrencies, which boosts investor confidence.
Finali, mbulimi I medias së rritur që e rrethon Bitcoinin ka magjepsur një audiencë më të gjerë.
Finally, the increased media coverage surrounding Bitcoin has captivated a broader audience.
Në përfundim, konvergjenca e këtyre faktorëve ka iniciuar një transformim të paqen në tregjet financiare.
In conclusion, the convergence of these factors has initiated an unprecedented transformation in financial markets.